täällä teidän kanssanne Jumalan sana äärellä. Ilo nähdä muutamia kaaleitakin joukossa, vaikka olisin odottanut, että teitä olisi tullut enemmänkin tuosta ympäristöstä. Kaaleet ovat minun sydämeni mielenmukaisia heimolaisia. Me ollaan molemmat sellaisia kärrykansaan kuuluvia, eikä niin? Olen saanut armon pelastua siellä Tukholmassa vuonna 1979 ja asua mustalaisten kodissa. Siellä saada kokea käytännön tasolla, mitä on ihmisten tasolta annettu Kristuksen rakkaus ja huolenpito. Sitten niin sanotun tämän valtaväestön keskuudessa sitä ei aina kovinkaan usein ole saanut kokea. Valitettavasti. Sen tähden meidän rukoushuoneemme ovat niin kuin ovat. Monta kertaa. Sanoisinko ihan rehellisyyden nimissä, että kun katselee meitä, niin me alamme ukkoutua ja akkautua. Hätää kärsimässä olemme kristikansana, jos tämä meno jatkuu. Jotakin perustavaa laatua olevaa muutosta täytyy tapahtua. No niin, olin viime viikon lopulla tuolla jälleen tuolla Virossa. Sain mukaani sellaisen ylistyshenkisen miehen Seppo Kohvakan laulumieheksi ja hän sitten siellä lauloi ja todisteli Jeesuksesta. Sitten menimme sinne Rakveren alueen Narvan tietä eteenpäin sellaiselle alueelle, jossa minä olen tehnyt evankeliumin työtä vuodesta 1988 lähtien. Ensimmäisenä länsimaalaisena evankelistana astunut niille korpiseuduille. Sitten tämä nykyaika, jossa elämme, on sen kaltainen, että ihmisiä ei auteta pelkästään sillä, että taputellaan olkapäällä ja sanotaan Herra sinua runsaasti siunatkoon. Vaan siinä tarvitaan useimmiten jotakin konkreettista, joko niin kuin evankeliumi sanoo, että kulje hänen kanssaan vaikka virstan matka ja joskus jopa kaksikin. Taikka niin kuin Jeesus teki, hän antoi heille ruokaa ja tällä tavalla myöskin ruumillisesti heitä ravitsi, kuin myöskin henkisesti. Ja sitten menimme sellaiseen taloon, taikka taloon pahaiseen, jossa täällä ei eläinsuojeluviranomaiset anna eläinten olla, puuttumatta siihen. Menimme sellaiseen taloon, jossa oli 6 juoppoa aikuista miestä ja sitten kasvavia lapsia. Ja olemme vaimoni kanssa auttaneet muutamia siltä alueelta olevia alkoholistiperheiden kasvavia lapsia aivan vuosien ajan säännöllisesti. Ja myöskin olen saanut siihen muilta ihmisiltä paljon apua ja tukea. Kun menimme siihen röttelötalon pihaan, nämä juopot miehet piirittivät meidät siinä. Ja yhdellä ja toisella oli omia mielipiteitä. Mutta eräs yllättävää kuitenkin päällimmäinen mielipide heillä oli. Vaikka olemme juoppoja, vaikka on elämämme näin kurjassa kunnossa, niin tiedämme, että te olette auttaneet meitä, meidän sukuamme, meidän kansamme, kärsiviä lapsia. Me annamme sille suuren arvon, vaikka itse emme ole uskovaisia. Ja eräs sanoi, eikä tässä vielä oikein ole kiire tullakaan, kun on juomatonta viinaa. Se oli rehellistä puhetta. Ja minä aina kunnioitan sen kaltaista ihmistä, joka on avoin ja rehellinen. Ja uskon, että Jumala eri toteen etsii tämän kaltaisia ihmisiä. Sellaisia luimuilijoita ja kieroilijoita ja teeskentelijöitä, joita kristikansan keskuudessa on vuosituhansien ajan liikkunut, niin tiedätkö, ei Jumala mielisty sen kaltaisiin ihmisiin. Sitten siinä kodissa on eräs tyttö, joka on säännöllisesti täällä meillä Suomessa. Autamme häntä, hän on päässyt urheilujoukkoihin. Jos hän pääsee 3 parhaan joukkoon ikäistensä sarjassa, hän pääsee maailman kisoihin. Mutta tämän tytön elämä ei ole ollut kovin helppoa. Minä en käy niitä asioita kertomaan, mitä minulle on sieluhoidollisesti kerrottu senkin vuoksi, kun täällä on kaaleita. Nämä siveellisyysasiat pidettäköön sitten tällä tasolla. Mutta sinä, joka ymmärrät asioita, niin näiden ihmisten elämä on ollut helvettiä maan päällä. Ja tiedätkö, kun marssimme sinne pihamaalle ja läksimme pois, kävimme hakemassa tämän tytön sieltä juoppohullujen ja rienaajien ja pahoinpitelijöiden keskeltä suojaan, hänellä ei ollut edes omaa patjapaikkaa siellä lattialla, missä tukka jäätyy maahan kiinni. Hän oli eteisessä edellisen yönsä ollut. Niin tiedätkö, kun lähdimme autolla poistuimme, niin paljon nähnyt parkkiintunut saarnamies purskahtaa hänen auton penkillä itkuun ja sanoi kyösti: me olemme kristikansa niin kaukana tästä nykyajan ihmisen elämän keskeltä. Miten me pääsisimme tämän evankeliumin kanssa todellisiin tekoihin, eikä vaan pelkkiin puheisiin? Siellä Seppo Kohvakan kanssa teimme parannusta, ainakin omalta osaltamme, että Jumalan armo ja sana saisi sijaa langenneiden ihmisten elämässä. Tämä nyt johdantona tähän, että ei välttämättä sinun tarvitse lähteä etsimään maailman ääristä näitä ihmisiä, niitä on täällä Lohjallakin. Kyllä tänne vielä mahtuu. Ei muuta kuin käyt takinliepeeseen tuolla kiinni ja kuskaat ne kokoukseen. Tai kotiisi. Ruokit heitä, juotat heitä, annat heille käytännön tason ihmisyyttä ja rakkautta. Voi olla, että sielujakin alkaa pelastumaan. Jos avattaisiin Raamattu, Jumalan sana, täältä Paavalin Timoteuskirjeen, 2. Timoteuskirjeen luvusta 3, lähdemme siitä asioita kelaamaan eteenpäin. Olen näitä asioita käsitellyt monissa muissakin seurakunnissa. Nämä ovat yhteisiä ongelmia. Ei ainoastaan lohjalaisten, vaan koko Suomen kansan yhteisiä ongelmia. Ja kristikansan ongelmia eri toteen. Paavali kirjoittaa nuoremmalle työtoverilleen Timoteukselle tällä tavalla 1. jakeesta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Tiedä se, olemmeko me tiedostaneet, että on vielä vaikeammat ajat tulossa, mitä juuri elämme. Sinun tulee tietää, että vielä vaikeammat ajat ovat edessä. Se pitää sisäistää, se pitää ymmärtää, mutta ei ainoastaan jäädä niitä asioita päivittelemään ja ihmettelemään täältä salusiinien turvallisten seinien sisäpuolelta, että no onpas jumalaton meno. Onpas kauhea meno, kyllä ihmiset elää syntisesti ja jumalattomasti. Vaan se tulisi johtaa meidät kristityt tietynlaiseen asetelmaan tätä aikaa ajatellen. Ja mikähän se olisi? Ensinnäkin meidän tulisi varustautua niitä vaikeita aikoja varten. Ei vain sillä tavoin mennä pakoon ja piiloon niihin turvallisiin olotiloihin, joissa me mielellämme olemme. Varustautua tulevia vaikeita aikoja varten. Kristityn ensimmäinen tärkeä varustus on, mikä se mahtaisi olla. Täyttyä Pyhän Hengen voimalla ja saada sisäiset voimavarat, ettemme ala mukautua tämän maailmanajan mukaan, vaan että me voisimme muuttua mielemme uudistuksen kautta. Mielen maailmaan täytyy tulla uutta Jumalan taivaasta. Ei tältä tasolta, jolta ihmiskunta, langennut ihmiskunta sinulle tarjoaa, vaan tuolta tasolta sinun mielesi maailma. Korkeammalta tasolta. Viimeisinä päivinä, Jeesuksestahan alkoi viimeiset ajat, mutta Paavali kuvaa tässä viimeisiä päiviä. Lopun ajan loppuhuipennus. Aikoja. Ensinnäkin lopun aikoina tullaan eri yhteiskunnissa lait ja säädökset muuttamaan ihmisten himojen ja mielen mukaisiksi. Jumalan lait ja säädökset tullaan laittamaan syrjään. Aletaan palvella enemmän luotua kuin luojaa. Avioliitto, joka on Jumalan asettama, se tullaan tyystin romuttamaan. 51% suomalaista solmituista avioliitoista joka vuosi purkaantuu. Ja tämä trendi eli näkymä tulevaisuuteen tulee vielä pahemmaksi. Koulujärjestykset tullaan uudistamaan aivan erilaiseksi. Yhteiskunta ja oikeusjärjestys muuttuu. Ei puututa enää niin sanottuihin pienempiin rikkeisiin, ei ole kuulema voimavaroja. Ja mukaudutaan tähän kehityskulkuun, joka yhteiskunnassa vallitsee. Mukaudutaan. Isänmaan arvot menettävät merkitystään. Nousee sellainen villiintynyt sukupolvi, piittaamaton, välinpitämätön sukupolvi, joka ei vanhoja arvoja kunnioita ollenkaan. Alkaa hajannuksen aikakausi, niin sanottu kaauksellinen yhteiskunnallinen epäjärjestys. Nousee niin sanottu markkinatalouden voima, vallat ja virrat, joita kaikkialla kunnioitetaan, joiden tahdissa marssitaan. Markkinavoimien esimarssi tulee olemaan hirvittävän raju. Mikä on markkinavoimat? Siitä Raamattu antaa sinulle erittäin hyvän kuvan. Se ei ole mikä tahansa näkymätön, käsittämätön ilmiö jossakin, vaan se tulee viimeisinä päivinä saamaan kasvot. Ja tiedätkö, että on jo arvioitu, että Amerikassa nämä markkinavoimat olisivat saaneet jo henkilöityimän kasvot, jolla tulee olemaan rahan valta, ja jota tulee kaikki kansat kumartamaan. Viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Kristin uskon sisäinen romahdus on jo käynnissä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että raamatullinen terve oppi on syrjäytynyt, on marssinut voimakkaasti eri maiden tahoilta liberaalinen teologia joka viehättää ihmisiä. New Age. Kaikenlaiset uudet tuulet, jotka ovat tulleet ja puhaltaneet Suomenkin yli, ovat ravistelleet kristikansaa niin kuin akanoita tuulessa. Siitä Raamattu kertoo, lopun aikoina tulee hän viskin kädessänsä ja alkaa puida puimatannertaa. Ja ne ajat ovat nyt juuri näkyvillä. Järkeisoppi, sen kaltainen raamatullinen oppi, joka vetoaa sinun älysi ja sinun järkeesi, jolla sinä kaikki asiat ratkot, saa yhä enemmän tilaa. Heissä alkaa olla jumalisuuden ulkokuori. Ja he kieltävät Pyhän Hengen voiman. Tiedä se, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Paavali kirjoittaa ensimmäisen Timoteus-kirjeen luvussa 4 ja jakeessa 1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta, noudattavat villitseviä henkiä riivaajien oppeja. Valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omaa tunto on poltinraudalla merkitty. Henki sanoo selvästi. Ei sano epäselvästi. Ei vain sinne päin, että näin tulee lopun aikoina viimeisinä päivinä tapahtumaan, vaan henki puhuu vielä selvästi. Jeesushan sanoo näin, jos jollakulla on korvat, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Olemmeko me valmiita kuuntelemaan Pyhän Hengen puhetta? Ei ainoastaan vaan, hyvä ystävä, kuuntelemaan, vaan myöskin ojentautumaan sen mukaan, mitä me kuulemme. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Ja siellä sanotaan Markuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 24, ja ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Olemmeko me sen kaltaisia nöyriä Jeesuksen oppilaita, että me myöskin otamme vaarin, mitä me kuulemme? Minulle on annettu paljon, tiedätkö, ja varmaan monille muillekin saarnamiehille ohjeita siitä, miten pitää saarnata. Mutta Jeesus ei ensisijaisesti kiinnitä huomioon siihen, miten pitää saarnata, vaan siihen, miten tulee kuulla. Hallelujaa. Ja ottaa vaarin siitä, mitä kuullaan. Tulee kyetä eroittamaan epäaito aidosta. Pitää kyetä eroittamaan rehellisyys epärehellisyydestä. Pitää kyetä eroittamaan sydämen puhtaus teennäisestä farisealaisesta Jumalan palveluksesta. Pitää kyetä kuuntelemaan, mitä Herra seurakunnalle puhuu. Nykypäivänä pitäisi tämän evankeliumin sanaan ja siihen liittyvän Pyhän Hengen voiman vastata tämän päivän ihmisen elämään. Antaa siihen vastauksia, antaa siihen mahdollisuuksia, antaa siihen tietynlaisia avaimia, jolla toimia. Mutta vastaako Jumalan evankeliumi sinun arkipäivän elämääsi? Tiedätkö, jos tästä evankeliumin sisällöstä tulee sen kaltainen, että se vaan ainoastaan pitäisi kuulua jonnekin kirkon seinien sisäpuolelle, niin siitä muodostuu museotavaraa tähän aikaan nähden. Meidän, jotka väitämme olevamme Kristuksen seuraajia, meidän elämämme täytyisi huutaa tämän maailman ajan ihmisten sydämiin ja omaan tuntoon. Tuossa menee Kristuksen kirje. Meistä tulee lukea, kenen palveluksessa me olemme. Kun rakensin tuonne Kirkkonummelle kodin, siihen naapuriin sitten rakensi sellainen pikkutärkeä liikemies, jotka monta kertaa ovat sellaisia omahyväisiä, itse rakkaita, koska he ovat monetkin rahan ahneita. Eihän he muuten juokse sen markan perässä aamusta iltaan ja markka vaan juoksee karkuun ja ukko ja akka perässä. Se pitää saada keinolla millä hyvänsä kiinni ja aina on täällä aivojen takalokerossa kassakone kilisemässä, paljonko tuosta hyödyn ja tästä. Siihen se markkinatalous ja sen kumartaminen perustuu. Mitä minä tästä saan? Meillä oli hänen kanssaan vähän sitten keskustelua siinä tämän herran kanssa. Ja hän oli tietenkin saanut siellä sitten informaatiota, että tulee sellainen fundamentalisti helluntalainen. Tiedätkö sinä, mikä on fundamentalisti? Sellainen helluntalainen tulee tuohon sinun naapuriisi ja se varmaan jatkuvasti vaivaa sinua. Niin hän otti heti sellaisen puolustusasetelman ja hyökkäyshän on yleensä paras puolustus. Ja jos ihminen on heikolla itsetunnolla varustettu, hän ei kykene pitempiä keskusteluja vaikeaselkoista asioista keskustelemaan, vaan hän lukkiutuu, sulkee sydämensä ja alkaa hyökätä. Hän eräänä päivänä sitten tuli minun luokseni siinä sormi pystyssä, kun minä sitten pihaa haravoin ja sanoi, ja minulle ei tarvii kuule sitä sinun helluntalaisuutta tulla tarjoamaan. Minä sanoin hänelle, että no mitenkäs paljon tässä nyt sinulle on sitä tarjottu, kun se noin ärsyttää. Ei sitä nyt niin olekaan teidän taholta, mutta tuolla vaan kerrottiin, että te olette fundamentalisti helluntalainen. Mä sanoin, no hyvinpä ovat läksensä oppineet. Sitä minä kyllä olen. Ja Jumalan armo vaikuttakoon, että säilyisin koko loppuikäni fundamentalisti helluntalaisena. Ja sitten sanoin hänelle, kuule, kun asuin siellä Karjaalla, niin siinä tuli postin jakaja, kuule, fundamentalisti helluntalaisen eteisessä uskoon, Jeesus sai pelastaa. Ja kun olin siellä Karjaalla, niin eräs opettaja sieltä koulusta tuli uskoon, kun siellä koulussa sain vierailla. Ja tiedätkö mitä, siinä naapurissa asui eräs sitten perhe. Ja sen perheen äiti tuli uskoon, kun minä joka päivä puhuin hänelle Jeesuksesta. Ja tiedä, ukko, se, että jos meinaat tässä naapurissa asua, niin jonakin päivänä tulet uskoon. Hallelujaa. Hyvä ystävä, jos meistä ei lueta tämän maailman keskellä, kenen palveluksemme olemme, niin kuka tämän evankeliumin ihmisille, jotka eivät sitä tiedä ja tunne, kuka sen heille vie? Meidän täytyy eroittautua tästä maailmasta, olla Kristuksen kirjeenä pyhän hengen astiana, että sen naapuritkin havaitsevat. Tulevina aikoina monia luopuvat uskosta. No ensinnäkin on olemassa terve usko ja epäterve usko. On olemassa uskoa, joka juoksentelee kaiken maailman opin tuulten viskeltävinä. eivät ole juurtuneet Kristukseen, että syvälle menevät evankeliumin juuret, vaan he ovat ikään kuin pinnallisesti Kristuksen seurassa. Ja kun joku uusi ihmeellinen virtaus tulee, niin siellä ollaan kuule heti kohta mukaan. Mutta kun se virtaus tuli ja meni, niin odotetaan, no nyt täytyy tulla joku toinen. Jos se ei tule tuolta suunnasta, se tulee tuolta ja taas mennään sinne. Eikä olla oikein vakaita sellaisia syvälle juurtuneita kristittyjä. Viimeisillä ajoilla, tämähän sana tulevina aikoina alkutekstin mukaan on käännetty, viimeisillä ajoilla monet luopuvat uskosta, terveestä evankeliumin uskosta. Myöhempinä aikoina. Se oli jo Paavalin aikana nähtävissä, ja nyt ajatellaan, että olemme lopun ajoissa, niin mehän, jotka vähänkin näitä asioita tutkimme, mehän näemme tämän ilmiön, kuinka se on vallannut ihmisiä. Luopumisen syy, mikä voi olla terveen evankeliumin opin luopumisen syy? Se yleensä on epäterve oppi, väärä oppi evankeliumista ja Kristuksesta. Seurakunnanhan tulee valvoa myöskin opetustaan. Paavali sanoi Timoteukselle, valvo itseäsi ja opetustasi, sinä joka muille saarnat. On valvottava itseään, on valvottava opetusta, jota itse kuuntelee ja itse ottaa vastaan. Ja seurakunnan tehtävä se on. No kuka on seurakunta? Sinä, yksilö, jäsenenä olet se, joka tarkastelet sydämessäsi ja Jumalan sanasta, mikä on oikeata, mikä on väärää. Yksilö ihmisenä tulee se tehdä. Seurakunnan jäsenenä valvoa. Ja jos sinä luet, tiedätkö, ensimmäistä Paavalin kirjettä Timoteukselle, niin sinä huomaat sieltä, kun menet läpi tätä kirjettä, niin heti ensimmäistä luvusta, että vieraat opit olivat hyvin keskeinen asia Paavalin varoituksessa. Kavahda vieraita oppeja ja opettajia. Siellä oli tullut kaikenlaisten tarujen levittäjiä, kaikenlaisten turhien mietiskelyjen harrastajia. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat terveen uskon ja hyvään omaan tunnon hyljänneet. Siellä oli noussut naisia, jotka olivat ruvenneet hallitsemaan ja vallitsemaan miestänsä. Niin kuin hämäläisen Ossi sanoi tuolla matkalla, oltiin kerran tuolla Pohjois-Karjalassa, oli tämän kokoinen ukko kuulla, niin sanoi, ja iso emäntä, heti kolminkertainen emäntä. Niin hämäläinen sanoi tällä tavalla, että tiedät sinä Erkin Korpi, että vaikka olisi kukon kokoinen ukko, niin se on isäntä talossa. Mutta nykyaikana kaiken maailman emännät, vaikka ne nyt ei olisi kolminkertaisia koko koolta, niin alkavat hallita ja vallita. Ja se jumalallinen järjestys, jossa mies on perheenpää, niin se muutetaan. Ne eivät ole, ja olen nähnyt tätä myöskin seurakunnissa, että siellä on ne taustaakat kyllä monta kertaa ohjaamassa. Se painotus menee silloin väärälle puolelle. Sitten siellä on, jos sinä luet eteenpäin tätä ensimmäistä Timoteus-kirjettä, niin siellä on ollut moniavioisuutta, siellä on ollut kaikenlaista sen alueen ongelmaa, siellä on ollut juomareita, tappelijoita. No nykyään sanotaan, että ei meidän kristittyjen piirissä aivan tappelijoita ole. Mä en ole missään niin riitaista sakkia nähnyt. Jos sinä nyt aivan mätkit turpaan tuolla tuota naapuria, niin sanoillasi pieksät. Ja siitähän Raamattu sanoi, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja. Mutta viisasten kieli on lääke. Kuinka paljon meidän piireissämme on sanoilla haavoitettuja ihmisiä, jotka ovat syrjässä vaikertamassa. Eivät uskalla kenties tulla edes meidän piiriimme ja lähettyville, kun niin syvästi on haavoilla. Eikä siinä sanota, että vain haavoittuneita ihmisiä, että he voivat tulla meidän lähellemme, saavat kokea siinä ihmisyyttä, ystävyyttä ja tiedätkö, jumalallista rakkautta meidän kurjien ihmisten kautta. Viisasten kieli on lääke. Minulla on muutama läheinen ystävä ja tiedätkö, hyvin olen kiitollinen siitä Jumalalle, että joskus olen kokenut heidän taholtaan, kuinka he hoitavat minun rikkinäistä sieluani. Ravitsevat minun sisäistä maailmaani sillä, että ovat olemassa. Me enää tarvitsisi niinkään toistemme haavoittamista, vaan enemmänkin toistemme hoitamista. Siellä on ollut riitaisia rahan ahneita. Paavali kertoi, että niitäkin, jotka eivät ole omasta kodistaan osanneet edes huolta pitää, mutta sitten kuitenkin pyrkivät Jumalan seurakunnasta huolehtimaan. Siellä on hyvin paljon semmoisia ihmisiä. Kyllä kai niitä voi tänäkin päivänä olla. Sitten menemme, kun tulemme tämmöisiin vaikeisiin aikoihin, joissa elämme ja ne ajat vaan vaikeutuvat, niin tulemme, tiedätkö, sen kaltaiseen olotilaan, jossa tarvitsemme sisäistä hoitoa, sisäistä vahvistusta, uusia ajatuksia mielen maailmaan, uusia näkymiä, uutta motivointia kristityn vaelluksessa. Niin Paavali kirjoittaa siitä roomalaisille 15. luvussa erittäin hyvin. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi. Joukossa oli myöskin vahvempia yksilöitä. Niin kuin näinäkin aikoina. Mutta onko näistä vahvoista, jotka ovat kristikansan keskuudessa, kenties itse sellaiseen asemaan itsensä asettaneet, taikka toiset, monta kertaa meidän pienissä piireissä, kun minä vertaan tätä helluntaherätystä tässä yhteiskunnassa, niin meillä on annettu semmoinen vääränlainen, utopistinen toiveajattelu kuvaa jostakin semmoista suuresta, mahtavasta. Emme me ole kovin suuria. Me olemme pieni joukko, ikään kuin sellainen marginaalijoukko, saareke tässä suuressa yhteiskunnassa. Sitten meidän piireissämme on toki Jumalankin asettamia ihmisiä, jotka ovat jo sisäisesti eheytyneet ja ovat tulleet vahvoiksi. Niin onko meidän joukossamme niitä, jotka voivat sitten kantaa ja hoitaa toisia, eikä elää itsellemme mieliksi? Niitä Jumala haluaa peräänkuuluttaa näinä aikoina. Lopun aikoina, viimeisinä aikoina helluntaiherätyksenkään ei tarvitse kaipailla jotakin suurta massaliikehdintää. Olemme pikemminkin menossa sellaiseen pirstaleiseen yhteiskuntatyyliin ja malliin elämäntapaan, jossa tarvittaisiin enemmänkin pienyhteisöjä, pienryhmiä, joissa voisimme ikään kuin pienperheenä huolehtia toinen toisestamme. Me olemme sen kaltaiseen aikaan menossa. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Lähimmäiselle olla mieliksi, että hän rakentuisi. Sillä kaikki, sitten otetaan tuosta, sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on niiden herjaukset, jotka sinua herjasivat, ovat sattuneet minun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raavatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyys ja raamatun lohdutus antako meille toivon tässä, sanoisinko, näköalattomuudessa, jossa juuri elämme. Ikään kuin olemme umpiossa, ei näytä siltä, että olisimme avaralla, niin kuin ennen vanhaan saarnattiin. Olemme ikään kuin ahtaalla, umpiossa. Antakoon kärsivällisyys ja raamatun lohdutus meille sitten toivoa. Jae 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Tämä on minun mielilause raamatusta. Erittäin syvällinen, erittäin pohjia asti kosketteleva jae. Meillä on ollut paljolti keskustelua tämän herätysliikkeen keskellä siitä, olemmeko yksimielisiä keskenämme. Ja tiedätkö, yleensä se on toiminut sillä tavoin, että jos on joku hyvin voimakas persoonallisuus, niin hänellä on ollut mahdollisuus ohjailla toistenkin mielipiteitä. Ja tiedätkö, jos toiset eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä, niin se erimielinen henkilöhän joutuu yleensä aina ongelmatilanteisiin. Ja nyt jos sinua ei olla hyväksytty siihen sisäpiirin yhden mielen joukkoon, niin sinä saatat olla eri seurainen, eri piirinen, jossain jopa pienissä paikkakunnilla sanotaan jopa aivan eri lahkoinen ja lohkoinen ja sitten siellä sanotaan, jos vielä on saanut evankeliumissa näkyä, yksinään toimii, niin sanotaan, ja sitten hän on vielä sooloilija kaiken lisäksi. Tämä on mielilauseitani raamatussa. Luepa se aivan tarkkaan. Siinä sanotaan näin. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne. Villen mielen mukaanko, niinkö? Tai jonkun pienryhmätoimikunnan mukaan, joka on ottanut oman näkemyksensä ja ajaa sitä lävit. Tai jonkun vaikkapa pienen seurakunnan mielen mukaan, niinkö? Taikka sen kalkkeutuneen vanhimmiston mukaan, joka on menettänyt näkynsä jo tästä ajastakin. Senkö mielen mukaan? Ei, hyvä ystävä. Tai jonkun juorutiltan mielen mukaanko, niinkö? Ukotkin kyllä osaa olla juorulijoita. Ei kenenkään näiden mielen mukaan ensisijaisesti, vaan sanotaan Kristuksen, Jeesuksen mielen mukaan. Ja rakas kuulija, mikä on Kristuksen Jeesuksen mieli? Mikä on Kristuksen Jeesuksen mieli? Ensinnäkin, hän antoi itsensä. Ensinnäkin hän antoi itsensä. Toiseksi hän sanoo, minä en tullut palveltavaksi,
vaan palvelemaan. Kolmanneksi, olla armahtavainen ja laupias. Se ei tarkoita, että pitäisi hyväksyä kaikki ja kaikenlaiset asiat. Neljänneksi, olla oikeudenmukainen ja rehellinen. Kristuksen mielen mukaan. Miten vaikea on löytää Kristuksen mieli. Palvelijan mieli. Itsensä uhraajan mieli. Kun olin viime syksynä Brasiliassa kiertämässä, olin São Paulossa sen kaltaisessa vankilassa, jossa oli 7000 vankia. Pidimme siellä sitten muutamia kokouksia ja minua evästettiin sinne kokoukseen mennessä. Pappi sanoi, että tämä vankila on sen kaltainen, että jos täällä yhdenkin väärän sanan sanoo, saattaa syntyä räjähdys. Edellisenä vuonna tässä vankilassa oli vankilakapina, jossa 111 vankia sai surmansa. Ja hän kertoo sen tapahtuman. Siihen vankilaan oli tullut 10 ihmistä pitämään hengellistä kokousta. Ja kun siellä oli pienemmät tuomiot niillä ihmisillä 20 vuodesta 400 vuoteen, heillä oli ihmisyys riistetty, jopa kärsivällisyys ja tulevaisuuden toivo. He olivat epätoivoisia ihmisiä. Nämä 10 länsimaista ihmistä oli kidnappattu ja alettu kiristämään sitten valtiota. Jolloin vankilassa olevat uskovaiset vangit, huomaa, Jeesukseen Kristukseen uskovaiset vangit, olivat omalla ruumiillansa suojelleet näitä vierailevia ihmisiä. Ja he olivat kuljettaneet nämä vierailevat ihmiset pois sieltä kapinoitsevien ja riehuvien vankien keskeltä. 111 vankia sai surmansa, mutta yksikään näistä vierailijoista ei saanut naarmuakaan. Ja kun minä poistuin siitä vankilasta, silloin Jumalan henki laskeutui minun ylleni sen portilla ja minä kuulin, kuinka Herra sanoi, Kyösti, Suomen kristikansa ei tiedä Kristuksesta, ei alkua, ei loppua. Raamattu sanoo, sillä ei ole sen suurempaa rakkautta, kuin että antaa henkensä ystäväinsä edestä. Tiedätkö, jos täällä Suomessa on vaikea pysyä rokokosohvilla ja mersun ratissa uskossa, niin kuinka nämä ihmiset, niin Venäjän alueella kuin sielläkin, missä minä olen vieraillut, säilyttävät elävän uskonsa. Ehkä voi olla näin, että kun ahdistuksen ajat ja lopun ajan myrskytuulet tulevat tämän maan ylle, niin akanat puhdistetaan jyvistä ja silloin alkaa löytyä se terve, elävä usko Kristukseen. Alkaa löytyä se Kristuksen mieli, joka antoi itsensä, joka oli palvelija. Löytyy toisenlainen mieli kuin näinä aikoina kristikansan keskeltä. Tämä on minun erittäin läheisiä Raamatun jakeita. Itse olen mikään paras esimerkki kristityn ihmisen vaelluksesta. Kaukana se on vielä minustakin. Mutta pyrin elämään sillä tavoin, että voitaisiin sanoa niin naapurustossa kuin maailman äärissä, siinä on mies, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Siinä on mies, joka on havaittu olevan Kristuksen seurassa. Aamuin, illoin, öin. Ei vain viikonloppuisin kerran kesällä, vaan jokaisena päivän hetkenä. Roomalaiskirje 15. Jumala on kaikkinaisen lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä pyhän henkensä ja sanansa kautta. Valitusvirsissä ensimmäisessä luvussa, tiedätkö, toistuu 5 kertaa yksi sama sana, Menahem. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa lohduttajaa. Lohduttajaa, auttajaa. Eli Jeesus olkoon meilläkin sielun virvoittaja, lohduttaja ja auttaja. Täyttykö meidän sielumme kaipaus Jeesuksella Kristuksella? Toinen korintolaiskirje 1 luku jae 3 eteenpäin sanoo, kaiken lohdutuksen Jumala. Kaiken lohdutuksen Jumala. Niissä sanotaan 10 kertaa sana lohduttaa. Mutta myöskin 6 kertaa luvataan ahdistusta, kärsimyksiä, vaivoja. Ja samoin kuin olemme lohdutetut, niin samoin me olemme myöskin osallisia kärsimyksistä. Ne kulkevat käsi kädessä. Niitä ei voida irroittaa erillisiksi saarekkeiksi. Sen tähden kristikansaa on opetettu vuosia tässä helluntaikentässä väärään kristillisyyteen. Aina pitäisi humahtaa jostakin. Jos ei humahda tuolta ja akka kaadu tuonne, niin kummaha oli. Ei ollut henkeä. Aina pitää humahtaa. Minä olen sanonut, että tiedätkö sinä, että kuule, kun se tulee, niin se saman tien menee. Me elämme niin lohdutuksesta kuin kärsimyksistä. Me olemme niistä osalliset. Me särymme, mutta me myöskin eheydymme. Ilman särkymistä ei ole eheytymistä. Psalmi 31 sanoo, että minä olen kuin rikottu astia. Meissä on joku mennyt rikki. Onko sinussa? Oletko sinä ollut koskaan kuin rikottu astia? Joku viisas on kuvannut tätä aika hienosti sillä tavoin, tätä rikottu astia kuva, että minun sieluni vuotaa tyhjiin. Minun sieluni vuotaa tyhjiin. Jos sinä tutkit evankeliumia, Raamattuja, niin huomaat, että Jeesus pyhässä hengessä on vastaus meidän sielumme kaipaukseen. Jeesus tässä hullussa maailmassa. Vastaus sinun sielusi kaipuuseen. Ja jos sinä täytyt pyhällä hengellä, täytyt Kristuksen hengellä, hänen voimallaan, niin tiedätkö, sinä et voi olla vaiti oleva kristitty. Sinä et voi olla sunnuntai kristitty, joka laittaa siellä kotona puvun päällä ja paitansa päällä. Ja niin kuin Kaisa erään kerran herätti minut siellä kotona. Ja minkälaiseksi saattaa mennä tämä meidän kristillinen kokoontuminen? Se kokeili ainakin 4-5 puseroa ja pukua. Ja sitten hän sanoi, kävisikö tämä tänä päivänä minulle päiväkokoukseen? Minä sanoin, ketä varten sinä niitä pukuja siinä plaraat. No niin kuin sillä on sillä kertullakin siellä aina uusi paita päällä. Kyllä jos tämä menee, tiedättekö, tämä meidän hengellinen elämämme tälle tasolle, niin täytyy tulla pysähdys. Täytyy tulla kokonaisvaltainen uudesti syntyminen pyhän hengen kautta. Ei hätää sinun ulkonaisista asioistasi, ei hätää sinun, mitkä tietysti on tärkeitä, mitä me syömme, mitä me puemme päällemme, vaan etsiä ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan. Ja kun me siihen lähdemme, tiedättekö, kokonaisvaltaisin sydämin, niin herätys alkaa sinusta. Se leviää sinun kauttasi eteenpäin. Siellä, missä sinä elät, se vaikuttaa. Et tarvitse enää jäädä siihen vääränlaiseen odotukseen, että kun me kokoonnumme yhteen, niin herätys yhtä äkkiä humahtaa jostakin. Vaan me olemme herätyksen välikappaleita.